SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
Dobar dan, ja sam Marijana Buljan i bit ću s vama do 12 sati u programu radija SBS na hrvatskom jeziku. Ponedjeljak je 4. srpnja i na početku smo jednosatnog programa u kojem vam i danas donosimo vijesti i teme iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. U Hrvatskoj i dalje vlada zabrinutost zbog rasta cijena goriva. Očekuju se mjere vlade koje bi to zaustavile. S početkom nove financijske godine u Australiji stižu i neka nova pravila. Odnose se na mirovinsku štednju i na porezne olakšice, a podsjećamo vas i kako se oporezuje zarada na trgovanju kriptovalutama. U tjednu smo najdoka. Danas govorimo o ceremoniji prvih naroda dobrodošli u zemlju. Što ona znači, tko je sve može izvesti i kako je dobila ime. Prije ovih tema čućemo pregled najvažnijih zbivanja u zemlji i svijetu u vijestima radija SBS. Danas s Anom Solomon.
U današnjim vijestima poslušajte. Premijer Anthony Albanese nakon svog prvog posjeta Kijevu obećao nametanje dodatnih sankcija Rusiji te povećanje vojne pomoći Ukrajini. Australske obrambene snage pristigle u pomoć vlastima Novog Južnog Walesa u pružanju odgovora na hitne slučajeve poplavljavanja diljem te savezne države. I u Kopenhagenu uhićen 22-godišnji Danac, osumnjičen za napad vatrenim oružjem u jednom trgovačkom centru, prilikom čega je ubijeno i ranjeno nekoliko osoba. Slušate vijesti radija SBS. Ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz zemlje. Premijer Anthony Albanese je nakon svog prvog posjeta ratom opustošenoj zemlji najavio dodatne sankcije Rusiji te veću vojnu pomoć Ukrajini. Nakon posjete razorenih gradova u blizini Kijeva u pratnji ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, Albanese je obećao uputiti dodatnih gotovo 100 milijuna dolara vojne pomoći. Pomoć uključuje 14 oklopnih transportera i 20 oklopnih borbenih vozila Bushmaster. Usto, Albanese je obećao uputiti dodatnih 8,7 milijuna dolara za pomoć ukrajinskoj graničnoj službi, za nadogradnju opreme za upravljanje granicama i poboljšanje kibernetičke sigurnosti. Time je ukupna australska vojna pomoć Ukrajini dosegla približno 388 milijuna dolara.
In Busha today I saw clear evidence of a war crime. People need to be held to account.
U Buči sam vidio jasne dokaze ratnog zločina. Ljudi moraju odgovarati za svoje postupke. Australija je spremna nastaviti pružati potporu ukrajinskoj vladi i Ukrajincima onoliko dugo koliko je potrebno Ukrajincima za pobjedu u obrani svojeg suvereniteta i domovine. Vi se borite za međunarodnu vladavinu prava, zaključio je Albanese, koji je tom prilikom također obećao bescarinski pristup za uvoz ukrajinske robe u Australiju, uz obećanje da će Australija intervenirati na Međunarodnom sudu pravde za potporu Ukrajini u njenom slučaju protiv Rusije. Australske obrambene snage su raspoređene za pomoć vlastima Novog Južnog Walesa u pružanju odgovora na hitne slučajeve poplavljavanja diljem te savezne države. Zabrinutost vlada u području rijeke Hawkesbury na sjeverozapadu države zbog porasta riječnog toka uslijed velikih oborina, a što bi moglo ugroziti lokalne zajednice. Na zapadu i sjeverozapadu Sidneja na snazi je više od 60 evakuacijskih naloga s tisućama ljudi diljem države koji su pozvani na zadržavanje visokog stupnja pripravnosti, te tisuće drugih kojima je već naređeno napuštanje doma. Vojska pomaže državnoj službi za zaštitu i spašavanje u obilasku pojedinačnih domaćinstava, zračnom nadzoru područja te pružanju hitne pomoći. Most Windsor je ponovno poplavljen, a što je za mnoge bolan podsjetnik na nedavne poplave koje su opustošile brojna područja. Naime, neke zajednice su ove godine po treći puta pogođene poplavama. Evo što kaže jedna stanovnica poplavom pogođenog područja.
We just moved all the furniture upstairs, and we've just been putting plastic and sandbags down here.
Sav smo namještaj premjestili na drugi kat kuće. Na prvom katu postavljamo vreće s pjeskom. Već imam spremnu svoju torbu u slučaju potrebe za evakuacijom, kazala je jedna stanovnica Windsora. Iz Zavoda za meteorologiju su kazali da danas očekuju padaline od 100 do 150 mm po četvornom metru u dijelovima regije Hunter, Wollongong i u sjevernom Sidneju. U luci Newcastle su zabilježeni nalazi vjetra do 100 km na sat, a u zaljevu Botany 10 metara visoki valovi. Zbog velikih oborina se uskoro očekuje i izlijevanje nekih riječnih korita. Australija je zabilježila 10.000 umrlih od posljedica zaraze COVID-19, s više od 70% preminulih prijavljenih tijekom posljednjih 6 mjeseci. Usporedbe radi, lani je od COVID-a umrlo oko 1.300 osoba, a 2020. godine je zabilježeno 909 smrtnih slučaja. Stručnjaci upozoravaju da je virus na putu da ove godine postane drugi po redu najveći uzročnik smrtnosti u Australiji, nakon srčanih oboljenja koja su primarni uzročnik. Nigel McMillan, virolog pri sveučilištu Griffith, je kazao da bi do konca godine mogli zabilježiti 14.000 umrlih od posljedica zaraze COVID-19, ako aktualni trend nastavi rasti istom putanjom.
Current rate of deaths from COVID, which is more than twice, for example, the current road toll per day, we're going to reach some 14,000 deaths by the end of the year. That would put COVID at number 2 or 3.
S trenutačnom stopom smrtnosti od COVID-a, koja je primjerice dvostruko veća od stope smrtnosti uslijed prometnih nezgoda, doseći ćemo 14.000 umrlih do konca godine. Time će COVID postati drugi ili treći uzročnik smrtnosti na listi svih uzročnika nakon srčanih oboljenja, upozorio je McMillan. Kombinacija podsojeva omikron soja uz ukinuće mjera ograničenja održavaju visok obim zaraza. U Novom Južnom Walesu zdravstvene vlasti su potvrdile drugi slučaj difterije grla u ovom stoljeću. Zaraza je otkrivena kod jednog djeteta. Šestogodišnjak u sjevernom dijelu Novog Južnog Walesa je bliski kontakt obitelji prvog slučaja zaraze, potvrđene tijekom jučerašnjeg dana kod drugog djeteta, koje se i dalje nalazi na intenzivnoj bolničkoj njezi. Novo oboljelo dijete koje nije cijepljeno protiv difterije nalazi se na liječenju u lokalnoj zdravstvenoj ustanovi, gdje je primljeno iz predostrožnosti. Inače, difterija je zarazna i potencijalno smrtonosna bakterijska infekcija koja u najtežem obliku zahvaća grlo i krajnike, dok toksin koji stvaraju bakterije može izazvati upalu srčanog mišića i živaca. Australci koji boluju od dijabetesa tipa 1 će u okviru nacionalnog programa za dijabetes imati omogućen pristup uređaju za kontinuirano praćenje glukoze, koji potencijalno može spasiti živote. Savezna vlada će u taj program uložiti 273 milijuna dolara tijekom iduće 4 godine. Savezni ministar zdravstva Mark Butler je kazao da će u sklopu programa 130 tisuća Australaca dobiti subvencionirani pristup proizvodima.
Right now the Australian government will start subsidizing that rate to the tune of more than 95%. So
upravo sada će australska vlada početi subvencionirati tu stopu u iznosu od 96%. Osobe starije od 21 godinu bez koncesijske zdravstvene iskaznice će snositi tjedni trošak od 7,5 dolara umjesto do sadašnjih 5000 dolara godišnje, kazao je ministar Butler. Podaci posljednjeg popisa stanovništva su potvrdili da se Australci odmiču od religioznosti. Statistike upućuju da bi ljudi koji sebe smatraju nereligioznima mogli postati dominantnom skupinom u narednim godinama, potiskujući kršćanstvo. Među nacionalnim manjinskim vjeroispovijestima hinduizam je sada najbrže rastuća religija u Australiji, s porastom od preko 55% u posljednjih 5 godina. Rezultat je to dolaska većeg broja useljenika iz Indije i Nepala. Gurprit Verma iz ogranka Australskog hinduističkog vijeća u Viktoriji kaže da postoji sve veća potreba za izgradnju novih vjerskih objekata u zajednici.
Where people can perform their weddings or any cultural events they meant to have. So we should be finished next 6 months.
Tamo gdje se ljudi mogu vjenčati ili održavati bilo kakve druge kulturne događaje. U narednih 6 mjeseci ti objekti bi trebali biti izgrađeni. Pokušavamo uspostaviti infrastrukturu za rast hinduizma u Australiji, izjavio je Verma. Kršćanstvo s gotovo 44% i dalje ostaje najučestalija prakticirana religija u zemlji, no na ovom popisu stanovništva po prvi puta je zabilježeno da se manje od polovice ukupnog stanovništva identificiralo kršćanima. Slušate vijesti radija SBS, slijede vijesti iz svijeta. Talibanska vlast u Afganistanu odugovlači s objavom koja bi trebala otkriti hoće li se djevojčicama u toj zemlji ponovno omogućiti pristup obrazovnim ustanovama. Otkako su Talibani preuzeli vlast, u većini zemlje afganistanskim djevojčicama je zabranjeno školovanje nakon 6. razreda. I dok nekoliko afganistanskih provincija nastavlja pružati edukaciju za svu djecu, većina njih je zatvorila obrazovne ustanove za djevojčice i žene. Očekivalo se da će se talibanske vođe u Afganistanu na velikom skupštinskom sastanku izjasniti po tom pitanju, a što je mnogim djevojčicama i međunarodnim promatračima ulijevalo nadu, no vlast još uvijek nije donijela odluku. Učiteljica Fatima Amid je kazala da talibani nude prazna obećanja kako bi ukrotili otpor njihovom režimu.
We are not the women of 20 years ago and they want to come all women.
Mi nismo žene od prije 20 godina. Talibani žele umiriti žene, svakodnevno nam upućujući poruku da će idućeg dana otvoriti škole. No svoja obećanja ne ispunjavaju, to je varanje svih žena u Afganistanu, poručila je Amid. Iz danske policije su kazali da je osumnjičeni naoružani napadač pritvoren nakon što je otvorio paljbu u jednom trgovačkom centru u Kopenhagenu, ubivši pritom nekoliko osoba i ranivši nekoliko drugih. Osumnjičenik je 22-godišnji Danac koji je uhićen u blizini trgovačkog centra Fields, jednog od najvećih trgovačkih centara takve vrste u Skandinaviji, smještenog u predgrađu glavnog grada. Iz tamošnje policije su kazali da do konca istrage ne isključuju mogućnost da se radi o terorističkom napadu. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,68 američkih dolara, 0,65 eura, 0,56 britanskih funti te 4 hrvatskih kuna i 92 lipe. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 20 stupnjeva Celzija. Adelaide djelomična na oblaka i 16 stupnjeva. Melbourne uglavnom sunčano 14. Hobart djelomično oblačno te 14 stupnjeva. I u Canberri će prevladavati oblačno vrijeme uz 14 stupnjeva. Sydney povremene snažne oborine i 16 stupnjeva. Brisbane mogući pljuskovi 16. I na posljedku Darwin, gdje će prevladavati sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 28 stupnjeva Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News.
Radio SBS, program na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Slijede vijesti iz Hrvatske. Očekuju se nove vladine mjere koje bi trebale spriječiti daljnji rast cijena goriva. Poljoprivrednici nisu zadovoljni otkupnom cijenom pšenice. Ministrica poljoprivrede odgovara, Ako bude potrebno, ratarima ćemo pomoći. Žetva je prošla dobro. Bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović automobilom se zabio ogradu kafića u Zagrebu. Nije ozlijeđen. Više u izvješću Siniše Bogdanića iz Zagreba.
Sutra istječe trajanje vladine odluke o zamrzavanju cijena goriva, pa nije isključeno da će, ako se ne dogodi neka nova vladina reakcija, goriva drastično poskupjeti. Za nekoliko sati održat će se telefonska sjednica vlade, no o čemu će se na njoj raspravljati, za sada nije poznato. Naime, premijer Andrej Plenković to nije želio otkriti, iako su mu jučer novinari u Splitu postavili pitanje o smjeru koji će Banski dvori zauzeti. Sve češće kao mjera spominju se i vaučeri za goriva, no kako se čini, ovoga ponedjeljka neće biti ništa od toga jer premijer kaže o njima će se razmišljati na jesen. Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić izjavio je kako u 2022. godini očekuje stopu gospodarskog rasta od preko 5%, što je znatno više od trenutnih prognoza, dok bi mogući prestanak isporuke plina mogao dovesti do recesije u 2023. Prognozira inflaciju od 10%. Naša inflacija, ali i u drugim zemljama, prvenstveno je posljedica rasta cijena energije i hrane. Cijene energije i hrane ovise o znatnoj mjeri o ratu u Ukrajini, premda je počela rasti i prije toga, pa je rat samo dodatni razlog za rast, kaže. Dok je stanje takvo, teško je očekivati smirivanje rasta cijene energije, iako će se bazni efekt promijeniti, kaže guverner. U pandemijskoj krizi cijene energenata bile su na povijesnom minimumu, a sada rastu zbog rasta potražnje i oporavka ekonomije, a rat u Ukrajini je dodatni pritisak, rekao je Vujčić i dodao da vlada treba sama odlučiti kojim instrumentima utjecati na cijene hrane i energije.
Ali isto treba voditi računa o tome da što duže traje ovakva kriza, to je vreća tih instrumenata sve praznija.
Poručio je da je u interesu Hrvatske prijeći na euro uz najmanji utjecaj na cijene, a zbog visoke stope inflacije učinak će, kaže, biti marginalan. Cijena hrane dakako zavisi od cijene goriva, a prehrambeni artikli proteklih mjeseci poskupili su drastično. Neki kažu neopravdano, no poljoprivrednici i dalje nisu zadovoljni otkupnim cijenama svojih proizvoda. S obzirom da je žitnica Europe Ukrajina u ratu, očekivali su znatno više. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Matija Brložić za javni radio govori o otkupnim cijenama pšenice.
Svi poljoprivrednici prate burze. Na burzama se dalo iščitavati od 450 eura u Argentini, negdje oko 350 eura Amerika i tu oko 300 do 350 eura po toni Europa. I računajući to, pretvoreći u kune, poljoprivrednici su ipak se možda nadali 3 kune, što bi bila nekakva cijena zasigurno dobra i svima, i svi bi bili zadovoljni. A u načelu svi su se nadali, s obzirom znajući da cijene uvijek padaju prema dole, a i pred samu žetvu pšenica se trgovala po 2,60 kune, 2,70 kune, dakle nešto je doista bilo realno za očekivati 2,5 kune, ali ovaj izlazak od 2 do 2,20 kune je doista jedan hladan tuš za sve proizvođače.
Ministrica poljoprivrede Marija Vučković odgovara.
Rekla sam također, razumijevajući potpuno proizvođače koji uvijek naravno za svoju muku i trud imaju određena očekivanja, daje su kalkulacije prema onome što radi naša uprava za stručnu podršku koja je za to obučena i to je jedna od najvažnijih zadaća, još uvijek pozitivne. Ukoliko naravno se to u bitnom promijeni, mi ćemo našim ratarima pomoć. Svakako, zahvaljujući trudu i naporu naših poljoprivrednika, žetve su prošle dobre. Prinosi jesu nešto slabiji, uglavnom zbog suša u rano proljeće, no površine koje su bile zasijane žitaricama veće su za nešto manje od 6%. Stoga mi ne očekujemo probleme, još uvijek očekujemo urod, kad govorimo o pšenici, blizu milijun tona, pri čemu su hrvatske potrebe između 400 i 450 tisuća tona. Pravi put kako bismo svi bili otporni na ove na krize, a i bez kriza takav pravi put je zacrtala hrvatska vlada i Ministarstvo poljoprivrede, jest osigurati potrebne investicije, jest osigurati povezivanje ratarstva i stočarstva i takav smo sustav pripremili u izmjenama zakona o poljoprivrednom zemljištu, modernizirati naše poljoprivrednike, udružiti kako bi imali veću pregovaračku snagu.
Splićani će iduće nedjelje izaći na izbore kako bi izabrali gradonačelnika između Ivice Puljka iz stranke Centar i HDZ-ovog Zorana Đogaša, kojem malo tko daje bilo kakve izglede. Naime, Puljku je nedostajalo nekoliko glasova do natpolovične većine, a već sada ima napola sastavljenu većinu za gradsko vijeće. Ipak šef HDZ-a i premijer Andrej Plenković u Splitu je dao podršku svome kandidatu.
Svi su ovdje, svi će se angažirati, svi imaju zadatak da pomognu i Zoranu, i Zrinki, i Tomislavu, i naravno prije svega Spličanima i Spličankama. Ovo je izbor između ozbiljnih kandidata i onih koji to nisu. Puljak i njegovi nisu, to se zna, to se vidi. U konačnici, ko gnjavi ljude uzalud na lokalnoj razini nakon godinu dana gdje se ne napravi ništa, ide se na izbore. To da je ovdje normalno, tako je bilo, je trebalo biti obrnuto u prvom krugu. Ovo je smijurija što su oni napravili prema Spličanima i Spličankama i sramota. U ozbiljnim demokracijama bila bi metla i rekla bi idite kući ako niste u godinu dana napraviti ništa, u iduće tri sigurno nećete ništa. To je bit.
Sam kandidat Đogaš pak ponavlja kako je novi krug izbora sasvim nova utrka i nova prilika.
Što jasnije poručimo zapravo između čega je ovo izbor, između rada ili nerada, između priča i rada, između rušenja ili gradnje, ono što ponavljamo čitavo vrijeme zadnje. I nedjelja 10. srpnja bit će vrijeme odluke, očekujem potpunu promjenu, siguran sam da će naše Spličanke i naši Spličani tu promjenu prepoznati u nama, u mom timu.
Za razliku od Puljka, koji bezočno vrijeđa HDZ svo ovo vrijeme, podsjeća me na Milanovića, da budem sasvim jasan, u svemu tome, a očito su i oni povezani, HDZ-ova vlada u proteklih nekoliko godina spriječila sve krize, održala radna mjesta, osigurala najveću zaposlenost ikada.
Podsjetimo, Puljak je dao ostavku i izazvao izvanredne izbore nakon skandala u kojem je njegov zamjenik Bojan Ivošević optužen za prijetnje novinarki. Ivoševića se nije odrekao, pa su obojica još jednom izašla na izbore zatražiti povjerenje sugrađana, a tijekom kampanje se dogodio i skandal u kojem su objavljene eksplicitne poruke koje su Ivošević i stranački mu kolega Luka Baričić izmjenjivali s navodnim sestrama iz Srbije. Sumnja se da su iza tih identiteta, čije postojanje nikada nije potvrđeno, zapravo stajali ljudi iz suparničkog tabora, pa su za sve javno optužili Željka Keruma. Puljak danas kaže:
a mi smo osvojili 15 mjesta u gradskom vijeću. Mi želimo imati najveću većinu koja je do sad isto tako po ovom novom modelu i pružili smo ruke i Mostu i SDP-u, dakle s obje strane političkog spektra s obzirom na centar u kojem se mi nalazimo. I ja sam uvjeren da će oni te ruke pružiti, da ćemo imati većinu od 19 glasova.
Kada se usporede izborni rezultati od prošle i ove godine, ustvrdio je, vidi se da lista centra ima 5000 glasova više nego 2021. i gotovo 50% više glasova nego prošle godine. Na sve ostale liste, čak i kada se zbroje liste HDZ-a i HSS-a ili Domovinskog pokreta, HSP-a i HDS-a ili Možemo i Pametno za Split i Dalmaciju, imaju pad, od čega najveći Kerum 60%, a najmanji HDZ i Most, dodao je Puljak. I za kraj kažemo da se nekadašnji predsjednik Republike Ivo Josipović zabio automobilom u ogradu kafića u Zagrebu. Lakša prometna nesreća dogodila se u Amruševoj ulici. Nisam vidio ogradu kafića, udario sam u nju, izjavio je Josipović za Index.hr. Navodi da je ograda oštećena, ali dodaje da to nije nikakva velika šteta. U nesreći nema ozlijeđenih, rekao je Josipović. Od mene za danas toliko. Iz Zagreba za SBS, Siniša Bogdanić.
Hvala Siniši. U programu Radija SBS na hrvatskom jeziku nastavljamo sportskim izvješćem iz Hrvatske. Danas o nastupima hrvatskih sportaša na međunarodnim natjecanjima. Hrvatska vaterpolska reprezentacija prekinula je niz osvajanja medalja na svjetskim prvenstvima, a košarkaška reprezentacija nakon nedjeljne utakmice s Fincima pala je na najniže grane u posljednjih 30 godina. Mektić i Pavić u četvrt završnici Wimbledona u parovima. Javlja Željko Kovačević.
Izostala je osma medalja na svjetskim prvenstvima za hrvatsku vaterpolsku reprezentaciju. Grčka, s kojom su hrvatski reprezentativci na početku natjecanja u Mađarskoj odigrali 8-8 u utakmici za broncu, bila je bolja rezultatom 9-7. Hrvatski su vaterpolisti odigrali loše, posebno s igračem više, i na taj su način prekinuli niz svjetskih prvenstava na kojima se osvajala medalja. Sve je počelo 2007. godine u Melbourneu, kada su izborili zlatnu medalju, a sve do Budimpešte hrvatski vaterpolisti su osvojili jedno zlato, jedno srebro i 4 bronce. 8 minuta utakmice trebalo trebalo da padne prvi zgoditak, a lopta je nažalost završila u mreži hrvatskih igrača. Grci su nastavili zabijati sve do 12. minute utakmice kada je konačno prvi gol dala i Hrvatska, odnosno Bukić, u situaciji s igračem više. Naši su se igrači približili na 4-5, no onda je Grčka ponovo odmaknula 8-4, nada se javila na 6-8, no Grčka je unatoč svim pokušajima hrvatskih reprezentativaca, bolje reći silnim promašajima, pobijedila sa 9-6. Najbolji pojedinac kod Grka je vratar Cozatos sa 16 obrana. Neutješen je bio izbornik Ivica Tuca koji je za HRT izjavio:
strašno smo puno promašili, strašno izgađali ovog vratara, ali kažem, to vam je ta razlika od medalje do... To je jedno sazrijevanje koje ne ide tako preko noći. To je jedan dugotrajan, mukotrpan proces.
U kolovozu europsko prvenstvo kojim je domaćin Split, tako da se hrvatski vaterpolski reprezentativci ponovo okupljaju za 2 tjedna. Ratko Rudić, najtrofejniji vaterpolski trener svih vremena, izostanak medalje sa svjetskog prvenstva okreće u korist iskustva koje će mladići iskoristiti možda već na sljedećem natjecanju, za Novo TV rekao:
malo su bili pod dojmom te utakmice naših igrača. Moram da kažem da igra nije bila loša. Ovo je jedna nova ekipa, novi ciklus. Ovo će biti jedna dobra škola za ono što nas čeka na europskom prvenstvu u Splitu.
Pred splitskom publikom sljedeći revanš s Grcima već u skupini gdje su još Francuzi i Malta, inače pobjednik u finalu ovogodišnje svjetsko prvenstvo je Španjolska, koja je s 15-14 nakon izvođenja peteraca pobijedila Italiju. Španjolska je u Hrvatsku u polufinalu dobila 10-5. Slovenski košarkaši su u dramatičnoj završnici dvoboja u Stockholmu pobijedili reprezentaciju Švedske sa 84-81 i tako ostavili mogućnost hrvatskim košarkašima da se pobjedom nad Finskom u Rijeci plasiraju u drugi krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2023. Finska već prije zadnjeg kola osigurala prvo mjesto u skupini s učinkom 4-1, Slovenija bi bila druga s 4-2, a Hrvatska je trebala savladati Finsku s učinkom 2-4 pa bi završila ispred Švedske zbog bolje koš razlike u međusobnim dvobojima. Lijepo je zvučalo, no Hrvatska je u konačnici izgubila od Finaca i nije se plasirala u daljnje natjecanje. Hrvatska košarkaška reprezentacija izgubila u Rijeci od Finske 81-79 u zadnjem kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i kao zadnja u skupini nije se uspjela plasirati u drugi krug kvalifikacija. Nakon nevjerojatne drame u zadnjim sekundama Finska je prošla dalje. Poredak u skupini C za svjetsko košarkaško prvenstvo je sada Slovenija, Finska, Švedska, Hrvatska. Usto hrvatski košarkaši će u predkvalifikacije za europsko košarkaško prvenstvo. Hrvatska je u prve dvije četvrtine odigrala loše kao i u utakmici sa Slovencima. Finci su imali dvoznamenkastu prednost, no u trećoj i četvrtoj četvrtini gledali smo reprezentaciju za koju smo bili sigurni da će u konačnici pregaziti Fince. No sve je propušteno kada je utakmica praktično već bila dobivena, samo jedno od 6 slobodnih bacanja u posljednjoj minuti pri vodstvu plus 8 je ušlo, a Finci su to iskoristili tricom 4 sekunde do kraja. Još je Zubac promašio 2 slobodna bacanja za produžetke. Nikola Mektić i Mate Pavić nastavili su svoju pobjedničku seriju na travi u ovoj sezoni, savladavši britansko-finski par Glaspolha-Eliovara sa 6-4, 7-6, 4-6, 2-6-6-3 nakon 3 sata i 13 minuta borbe, te tako došli do četvrtfinala Wimbledona. Braniteljima prošlogodišnjeg naslova na trećem Grand Slam turniru u sezoni, ovo je 11. uzastopna pobjeda na travi u ovoj sezoni, te 9. zaredom u All England klubu. Bio je ovo drugi susret Mektića i Pavića s Glaspolom i Eliovarom u zadnja 2 tjedna, pokazalo se jednako napet tim kao što je bio one koji su odigrali u finalu turnira u Queen's Clubu gdje je hrvatski par slavio sa 3-6, 7-6 i 10-6. Športski pozdrav iz Hrvatske za SBS radio, Željko Kovačević.
Hvala Željku. Time smo zaokružili vrijeme posvećeno vijestima u današnjem programu. U nastavku donosimo 2 australske teme. Čućemo o značaju i značenju ceremonije Dobrodošli u zemlju koju izvode pripadnici starosjedilačkih naroda, a prije toga o promjenama koje je donijela nova porezna godina. Ostanite uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Slušate program radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Ponedjeljak je 4. srpnja i ušli smo u novu financijsku godinu, koja donosi brojne promjene oporezivanja u Australiji. One uključuju kripto oporezivanje, povećanje gotovine, promjene plaća, mirovine i troškove električne energije, te će utjecati na milijune Australaca. Prilog Esama Al-Galiba. Svaka nova financijska godina donosi promjene u australskom poreznom sustavu i 2022. nije ništa drugačija. Ovaj put Australski porezni ured identificirao je kapitalne dobitke, uključujući kriptovalute, kao jedan od svojih ključnih fokusa. To je jedna u nizu poreznih promjena koje su stupile na snagu 1. srpnja. Pomoćnik povjerenika Australske porezne uprave Tim Loh kaže da su među promjenama i super fondovi ili mirovinska štednja.
From 1 July, employees will be eligible for the super guarantee regardless of how much they earn. This is because the $450 per month eligibility threshold for super guarantee is being removed.
Od 1. srpnja zaposlenicima će se jamčiti uplata u fond mirovinske štednje bez obzira na to koliko zarađuju. To je zato što se ukida prag od $450 mjesečno za uplatu mirovinske štednje ili supera, ali mlađi od 18 moraju raditi više od 30 sati tjedno kako bi ispunili uvjete za uplatu mirovinske štednje. Stopa mirovinske štednje također se povećava s 10 na 10,5%, što znači da će poslodavci morati koristiti novu stopu za izračun isplata za sva razdoblja isplate na dan ili nakon 1. srpnja, čak i za rad obavljen prije tog datuma. A od 1. srpnja, ako imate 60 ili više godina, možete imati pravo u svoju mirovinsku štednju uplatiti do $300,000 od prodaje svog doma ili prelaska u manju kuću ili stan. Do sada se takva uplata mogla izvršiti samo ako ste napunili 65 godina. Također od 1. srpnja više od 10 milijuna Australaca dobiva jednokratnu poreznu olakšicu za porast troškova života u iznosu od $420. Ta olakšica predstavlja smanjenje oporezive plaće pojedinaca i dodat će se postojećim olakšicama za građane s niskim i srednjim dohotkom.
Look, the lower middle income tax offset has been increased for the 21-22 financial year for amounts between $675 and $1,500 for incomes up to $126,000.
Porezna olakšica za one s niskim i srednjim dohotkom ove godine će iznositi od $675 do $1,500 za sve koji su u financijskoj 2021. i 2022. godini zarađivali do $126,000. Porezni ured će za vas automatski izračunati tu olakšicu. Smanjit će vaš porez od $675 do $1,500, objasnio je Tim Loh iz Australskog poreznog ureda. Minimalna satnica bi također trebala porasti za 5,2% na $21,38, što je jednako tjednom povećanju plaće od $40 za one zaposlenike koji rade puno radno vrijeme 38 sati tjedno. Povećava se i subvencija koju roditelji dobijaju za plaćanje čuvanja djece. Obitelji s više od jednog djeteta u dobi od 5 ili mlađeg dobit će višu stopu subvencije za čuvanje djece, također poznatu kao CSS za svako drugo i sljedeće dijete. Postoje i velike promjene u programu za tražitelje posla. Oni koji se nalaze na programu JobSeeker i trenutno moraju prijaviti se za 20 poslova svaki mjesec da bi dobili isplatu, bit će sada premješteni na sustav temeljen na bodovima. Oni će morati dobiti 100 bodova i obaviti najmanje 5 traženja posla mjesečno kako bi dobili isplatu. Postoji popis od preko 30 zadaća i aktivnosti koje mogu nezaposlenima donijeti određeni broj bodova. Kada su u pitanju dionice na burzi koje gube na vrijednosti, vrijeme oporezivanja sada postaje lakše. Direktor poreznih komunikacija tvrtke H&R Block, Mark Chapman, kaže da se gubici mogu iskoristiti za nadoknadu kapitalnih dobitaka.
If there are any shares which are sitting at a loss, then you can simply sell those before the year end and use any losses to offset the capital gains.
Ako imate dionice čija vrijednost pada, onda ih možete jednostavno prodati prije kraja godine i iskoristiti sve gubitke za nadoknadu kapitalnih dobitaka. Harrison Daly je porezni odvjetnik u tvrtki Cadden Legal i upozorava na nove promjene u trgovanju kriptovalutama i oporezivanju. Za većinu ljudi, običnih ulagača, porez će se obračunavati kad god zamijene token ili kad god prime token, Primjer toga bi bio da biste, ako trgujete između različitih tokena, zamijenili nešto bitcoina za nešto efera. Zapravo biste pokrenuli oporezivi događaj i morate izračunati porez na kapitalnu dobit za svaku transakciju koju napravite. A postoji i uobičajena zabluda koja uvodi neke ulagače u porezni prekršaj, kako objašnjava gospodin Dell.
I have a conversation at least two or three times a week with someone who says that their cryptocurrency profits are not taxable unless they swap it back to Australian dollars, and it's simply not true. That's not how the system works.
Razgovaram barem dva ili tri puta tjedno s nekim tko kaže da njihova dobit od kriptovalute nije oporeziva, osim ako je ne promijene u australske dolare, a to jednostavno nije istina. Sustav ne funkcionira tako i neke ljude to jako uznemirilo, a neke iznenadilo. Kada je riječ o poreznim prijavama ove godine, iz poreznog ureda poručuju da će posebice voditi računa o vođenju evidencije, o prihodima od iznajmljivanja nekretnina i odbicima zbog troškova vezanih za posao. Mark Chapman iz tvrtke HR Block kaže da postoji velika razlika između onoga što porezni obveznici stvarno plaćaju i onoga što australski poreznici misle da bi građani trebali plaćati.
Yeah, well, it's probably not a good idea to bend or break the rules, as you put it. Basically, the ATO has got a real focus on work-related expenses this year, because they perceive that many people have been abusing these over the past few years. There's something like an $8.4 billion gap between what taxpayers are actually.
Vjerojatno nije dobra ideja zaobilaziti ili kršiti pravila. Uglavnom, ATO ili porezni ured se ove godine stvarno usredotočio na troškove vezane uz posao. Smatraju da ih mnogi ljudi zlorabe tijekom posljednjih nekoliko godina. Postoji jaz od nekih 8,4 milijarde dolara između onoga što porezni obveznici stvarno plaćaju i onoga što ATO misli da bi trebali plaćati. A veliki dio toga čine troškovi povezani s poslom. Poreznici će pratiti vaše troškove povezane s poslom. Oni će promatrati kapitalne dobitke na nekretnine, na dionice, na kriptovalute i odbitke koje potražujete na nekretnine za iznajmljivanje, kazao je Mark Chapman. Ispravna i točna porezna prijava može vas poštedjeti problema koji bi u suprotnom mogli uslijediti. Bio je to prilog SM Algaliba o promjenama koje su uslijedile 1. srpnja s nastupanjem nove financijske godine u Australiji. Vrijeme je u programu Radija SBS na hrvatskom jeziku za kratki glazbeni predah. Ostanite uz naš program. Nakon glazbe slijedi pojašnjenje o tome što je ceremonija koju uoči raznih javnih događaja izvode pripadnici prvih naroda Australije, a koju se naziva Dobrodošli u zemlju. Slušajte nas. Vi ste uz program radija SBS na hrvatskom jeziku, s vama je Marijana Buljan. U tjednu smo najdoka, tijekom kojeg slavimo postignuća starosjedilačkih naroda Australije i govorimo o bogatstvu njihove kulture. Na početku raznih javnih događanja sve učestalije se odvija službena ceremonija koju izvode tradicionalni čuvari zemlje. Taj ritual se zove Dobrodošli u zemlju. Obilježavajući tjedan najdoka u najnovijoj epizodi Vodiča za useljenike, saznajte značenje te ceremonije te na koji način možemo odati iskrenu počast australskim starosjediocima. Prilog Melise Kompanjoni za naš program je pripremila Ana Solomon.
Ceremoniju upućivanja dobrodošlica u zemlju izvode isključivo tradicionalni čuvari zemlje. Oni su potomci aboriđina koji su skrbili o australskoj zemlji prije kolonizacije. Rhonda Roberts je imenovana starješinicom SBS-a. Ona je osmislila izraz dobrodošli u zemlju u 80. godinama prošlog stoljeća i pomogla razviti moderne načine iskazivanja dobrodošlice.
The welcome to country is done by those custodians from that land base that you're on.
or indeed the elders of that community.
Ceremoniju upućivanja dobrodošlice u zemlju izvode čuvari zemlje na kojoj živite ili starješine iz starosjedilačkih zajednica, kazala je Roberts. Ceremonija je obično kombinacija govora, plesa i obreda dimljenja. Jude Barlow je starješinica iz zajednice Nunaval iz Kambere. Ona educira ljude o značenju te ceremonije.
Being welcome to country means that you are talking to your spiritual ancestors and you're saying just let this person come through. We trust that they're not going to do any harm on this country, so do not harm them.
Upućivanje dobrodošlice u zemlju znači da starješine razgovaraju sa svojim duhovnim precima od kojih traže da vam odobre boravak u zemlji. Mi vjerujemo da ljudi neće učiniti nikakvu štetu ovoj zemlji, stoga tražimo da im zauzvrat ova zemlja ne naudi. Za mene značenje te ceremonije je jamac duhovne sigurnosti. Kada posjetim zemlju koja pripada drugoj zajednici pripadnika prvih naroda, preferiram dobrodošlicu kako bih osigurala da me duhovni preci prihvaćaju na toj zemlji. Naši duhovni preci su još uvijek s nama, njihov duh je u životinjama i stablima, pojašnjava Barlow. Kada se govori o zemlji, taj termin, kako ističe Barlow, predstavlja neke vrlo složene ideje i njime se opisuje tlo, zatim vodene površine i nebo, ali utjelovljuje i ideju života, obitelji i poveznica.
I guess it's the energy that I feel when I'm on country, when I'm not here, there's something missing from my life.
To je energija koju osjećam kada koračam ovom zemljom. Kada nisam na svojoj zemlji, osjećam da nešto u mojem životu nedostaje. Jednako tako to znači poveznicu s mojim precima, s obzirom na to da aboriđini njeguju usmenu predaju i zemlja sadržava njihove priče. Dakle, kada sam na svojoj zemlji, osjećam tu poveznicu, zaključila je Barlow. Ne može svatko izvoditi ceremoniju upućivanja dobrodošlice u zemlju. Ovu ceremoniju trebaju izvoditi isključivo tradicionalni čuvari zemlje na kojoj se susrećete. Paul Patton, direktor Saveza korporacija viktorijskih tradicionalnih vlasnika zemlje i pripadnik naroda Gunai i Monaro iz jugoistočne Australije, kaže da su tradicionalni čuvari službeno priznati kao tradicionalni vlasnici specifičnog zemljišnog područja.
Traditional owners are connected to a particular place or country, and it's really important that we honor that connection and that relationship that traditional owners hold with that piece of land.
Tradicionalni vlasnici zemlje su povezani s posebnim područjem. Vrlo je važno da odamo priznanje toj poveznici koju ti ljudi njeguju s tom zemljom, odnosno kulturnim krajolikom. Doista je važno priznati i prepoznati kada nam govore o važnosti brige o zemlji i težnjama za napretkom njihovih zajednica. To je poveznica koja se njeguje tisućama generacija, istaknuo je Patton. U nekim dijelovima Australije tradicionalni čuvari zemlje su dobro poznati, no da biste ih identificirali u nekim drugim dijelovima, treba ćete istraživati, posebice ako nisu službeno priznati.
There are many ways to find out who the traditional owners are. There'll be ways to find out via websites, government organizations, local government councils that exist.
Postoji puno načina na koje možete saznati tko su oni, bilo putem interneta ili vladinih organizacija kao i lokalnih vijeća koja su rasprostranjena diljem Australije. Te organizacije su često povezane s tradicionalnim vlasnicima zemlje, prokomentirao je Patton. Stupanje u kontakt s lokalnim starosjedilačkim vijećem ili zdravstvenim organizacijama autohtonih naroda vas također može uputiti na pravi put. Osim dobrodošlice u zemlju, postoji ceremonija odavanja priznanja zemlji kao još jedan važan govor koji se dostavlja na početku susreta ili raznih događaja. Kako Rhonda Roberts pojašnjava, ta ceremonija se izvodi na posve drugačiji način.
An acknowledgement of country can be done by all of us, black and white, wherever we come from.
Ceremoniju upućivanja priznanja zemlji može svatko izvoditi bez obzira na boju kože i podrijetlo. Time pokazujemo svijest o zemlji i poštovanje. Time priznajemo da posjećujemo nečiju tuđu zemlju kojoj odajemo počast. Dakle, priznanjem prepoznajemo da radimo ili živimo na zemlji odakle ne potječemo, a što je sasvim u redu. Vi i dalje pripadate toj zemlji, no dajemo počast čuvarima i starješinama starosjedilaca, zaključila je Roberts. Kada se pripremate za izvođenje govora o davanja počasti zemlji, jednostavno možete koristiti već postojeći tekst. Međutim, valja naglasiti da riječi imaju veće značenje kada dolaze iz srca. Ne postoji unaprijed zacrtani niz riječi koje trebate izgovoriti, no ako vam je potrebna pomoć, na internetu možete pronaći mnoštvo izvora koji vam mogu poslužiti u pripremi vlastitog govora. Kako Jude Barlow ističe, važno je da se usredotočite na namjeru izvedbe.
And do that not as a last minute thing, not by rote, but actually plan it as part of your whole event.
To nije nešto što biste trebali izvesti u posljednji trenutak. To treba biti planirano u sklopu održavanja vašeg događaja. To je inkluzivan dio događaja od njegovog samog početka, a ne tek misao koje ste se dosjetili u nekom trenutku. Poštujući tu proceduru, odajete poštovanje samoj ceremoniji, prokomentirala je Barlow. Imajte na umu da trebate uključiti točno ime zemlje na kojoj se nalazite, te upotrijebiti njezin tradicionalni naziv. Uvijek imenujte tradicionalne čuvare zemlje ako su službeno priznati na tom području i odajte počast bivšim, sadašnjim i budućim starješinama. Carrie Lee Harding je voditeljica programa koji proizvodi sadržaj zajednice prvih naroda na SBS-u. Ona kaže sljedeće.
I perform acknowledgement of countries in many ways in my life, and I do so on air at SBS Radio, at work for meetings, and also in other settings in the community as well.
Izvodim govor o davanju počasti zemlji na mnoštvo načina, kako u životu, tako i na radiju SBS. Na poslovnim sastancima, ali i u nekom drugačijem okružju u zajednici. Ta ceremonija za mene ima posebno značenje, s obzirom na moje aboriđinsko podrijetlo. Odavanje priznanja zemlji na kojoj radim je vrlo važno. To mi omogućuje da sa ostalim ljudima podijelim informaciju o tome na čijoj smo zemlji, znanje tradicionalnih vlasnika zemlje, te da im ujedno odam počast, istaknula je Lee Harding. Ako nije posve jasno tko su tradicionalni vlasnici, Paul Patton pojašnjava da je mudro odati im priznanje na općenit način.
It's always best to use your best endeavors to find out the name of the traditional owners whose country you're on. If it's contested country, that's also something that needs to be acknowledged.
Najbolje je da uložite sve svoje raspoložive napore kako biste saznali točna imena tradicionalnih vlasnika zemlje na kojoj se nalazite. Ako se radi o osporavanoj zemlji, to je također nešto što treba priznati. Ponekad postoje mnoge skupine koje pokazuju interes za određeni dio zemlje. To je jako važno razumjeti. Ako nije bilo priznanja kroz formalne strukture priznavanja, tada može postojati više interesnih skupina na tom području, pojašnjava Patton. No, na koncu, kako naglašava Carrie Lee Harding, važno je pokušati odati priznanje na najiskreniji mogući način.
Go ahead and be positive and do an acknowledgement of country as it's one positive thing I think we should all be doing.
Pokušajte s pozitivnom namjerom izvesti govor o davanju počasti zemlji. Mislim da je to jedna vrlo pozitivna stvar koju bismo svi trebali izvoditi u odavanju poštovanja lokalnim čuvarima zemlje, naposljetku je kazala Lee Harding.
Čuli ste Anu Solomon s prilogom Melise Kompanjoni o ritualu starosjedilaca pod nazivom Dobrodošli u zemlju.
Premijer Anthony Albanese je nakon svog prvog posjeta ratom opustošenoj Ukrajini najavio dodatne sankcije Rusiji te veću vojnu pomoć Ukrajini u borbi protiv Rusije. Australske obrambene snage su raspoređene za pružanje pomoći vlastima Novog Južnog Walesa u pružanju odgovora na hitne slučajeve poplavljavanja diljem te savezne države. Iz Zavoda za meteorologiju su kazali da danas očekuju padaline od 100 do 150 mm po četvornom metru u dijelovima regije Hunter, Wollongong i u sjevernom Sidneju. Australija je zabilježila 10.000 umrlih od posljedica zaraze COVID-19, s više od 70% preminulih prijavljenih tijekom posljednjih 6 mjeseci. U Kopenhagenu uhićen 22-godišnji Danac, osumnjičen za napad vatrenim oružjem u jednom trgovačkom centru, prilikom čega je ubijeno i ranjeno nekoliko osoba. I u Hrvatskoj se očekuju nove mjere vlade koje bi trebale spriječiti daljnji rast cijena goriva.
Kratkim osvrtom na vijesti dana došli smo do kraja programa Radija SBS na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 4. srpnja. Vijesti je danas pripremala Ana Solomon. Ja sam Marijana Buljan. Hvala vam na slušanju. Budite s nama opet u utorak, četvrtak i petak u našem redovnom terminu od 11 do 12 sati. Ugodan ostatak dana i do slušanja sutra u 11. S vama će biti Ana Solomon.